Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei Ole.
Hei Jonas.
Ja, vi gjør da lekser på et tema som vi synes interessant og har lyst til å lære mer om. Og så vi tidligere studiekompiser fra medisinstudiet her I Oslo.
Mm. Ja.
Og I dag så har vi jo da et tema som litt mer, hva skal vi si, mot vårt fag.
Ja, det vel, ja, må vi si det.
Ja. Ja. Hva greia med lobotomi? Og I den anledningen så har jeg lyst til å sitere katolsk munk som levde på 1100-tallet, Bernard av Clairvaux. Veien til helvete brolagt med gode intentioner.
Ah. Ja. Det han som hadde det sitatet, ja.
Det han, ja.
Jeg vet han har mange andre bra, men han hadde det også, altså.
Ja da.
Nei, jeg har gjort
det. Han har faktisk et par andre
bra. Han har et par andre bra. Ja, ja. Husker du det?
Nei, jeg husker ikke. Men det var et sånn sitatside. Han hadde tre gode.
Ja, ok. Mm. Ja, det bra da. Hvis man har tre man blir husket for, liksom.
Du gæren? Han har sikkert døds mange andre som var sånn medium.
Ja. Tror du han først bare prøvde å lage sånn?
Nei, han lagde lovene for korsfarerne. Så han var ganske oppe I systemet, ja.
Ja, så det ble skrevet ned mye av det han sa, liksom.
Ja, ja, ja.
Ja, okay, ja. Det hjelper jo ofte.
Det hjelper ofte. Mm. Men lobotomia, det har jo en litt spesiell historie I Norge. Altså, på verdensbasis så er det jo også... et stort tema på en måte.
Ja, Norge var visst det fjerde landet som tok lobotomi I bruk.
Ja.
Mm.
Og for å legge grunnlaget da, for på en måte og det å forklare hvordan lobotomi startet, så må vi kanskje beskrive litt det på en måte vitenskapelige miljøet som dette her skjedde I. Ja. Det var jo to store retninger som folk var, som på en måte trenda litt på den tiden der, og det var eugenikk, rasehygiene, ja. Som folk var veldig opptatt av. Amerikanerne var jo langt fremme når det gjelder rasehygiene.
Ja.
Det at Nazi-Tyskland på en måte... runda hele det gamet der, ja. Det var jo en opphenting for å prøve å bli like god som alle de andre landa.
For eksempel Gerald Ford var jo ganske glad I, glad I det. Han inspirerte vel kanskje Hitler til og med, visst nok.
Ja, ja. Det husker jeg ikke om han gjorde.
Men han skrev en sånn liten pamflett et eller annet, han Gerald Ford,
ja.
Mot jødene, så du husker.
Ok.
Ja.
Classy.
Classy, ikke sant?
Ja.
Det var det jo samlebåndet han fant opp da, liksom.
Ja. Mm. Nei, altså rasehygiene var en ting som var populært i sent 1800-tallet til 1900-tallet, og det andre var psykoanalyse.
Det var rett med å si Gerald Ford, det vel en eller annen...
Gerald Ford vel en tidligere president, ja. Jeg var litt usikker nå. Du tenker på grunnleggeren av Ford.
Ford-fabrikket, ja.
Ja. Hva heter han da? Henry Ford?
Henry Ford, kanskje,
ja. Jeg vet ikke.
Ja. Jo, jeg lurer på det.
Jeg var veldig redd for å arrestere deg, for du så sikker ut. Gerald Ford.
Jeg var ganske sikker på etternavnet.
Ja.
Det en mann som lagde Ford...
Ford-bilen,
ja. Ja, ja.
Det var bra å få tatt ja, rett sagt det.
Hadde du fått. Ja. Ja, da husker ikke hva jeg avbrøt deg en gang. Hvor var du kommet til?
Du, jeg hadde kommet til å oppsummere på en måte, miljøene. Det jo, altså, ja, rasehygiene var en gren som var veldig populært, og så var det også psykoanalyse. Ja. Som også var veldig populært. Og begge disse grenene har jo blitt diskreditert som pseudo-vitenskap i ettertid. Det var jo selvfølgelig ordentlig vitenskap som skjedde parallelt med dette her, men ordentlig vitenskap er jo noe som er en langsom prosess, som vi vet. Og ny kunnskap tilegnes ikke primært via en ideologisk eller en fiks idé.
Nei.
Så mange hadde en idé om at veldig mange problemer kunne løses ved å bruke kirurgi.
Mm. Kirurgi hadde generelt høy status. Ja. Det var ikke så rart, fordi var at, de klarte jo ofte å helbrede, eller i hvert fall ganske ofte å helbrede ting.
Ja.
Medisinen drev med sånn catch-up akkurat da, men det var liksom akkurat rundt samme tidspunkt som antibiotikaen begynte å komme da.
Mm.
Men frem til da så var jo liksom kirurgene som var kongene på høen, ja. Og i hvert fall psykiaterne var veldig langt nede på, ja, det var, de gikk jo bare og passet på altså de klarte ikke å, ofte ikke å gjøre så veldig mye da, med pasientene sine.
Nei, og så det var et ønske da, om å på en måte kunne finne en god løsning for de tyngste psykiatriske pasientene.
Ja.
Og da reiser jeg stor grad om schizofreni og folk som har sånn utagerende psykoser og sånn. Men det var også en tid hvor på en måte det å sette en merkelapp på en person med en alvorlig diagnose, den var litt lemfeldig.
Ja, det var generelt sett så sto individet ikke særlig sterkt.
Nei. Individet sto ikke særlig sterkt, og kjønns, hva skal jeg si, inndelingen av hva som var sømmelig for en kvinne å holde på med, ville også gi en virka inn på hvordan hun ble diagnostisert i det psykologiske spektret.
Ja. Og vi kan begynne med å forklare for mange lurer på hvorfor begynte man med lobotomi i det hele tatt. Det virker som en helt fryktelig ting å gjøre. Men man må se det i sammenheng med at den gangen hadde man veldig lite å gjøre med de verste pasientene.
Ja.
Altså folk som typ liksom kan begynne å smøre avføring på veggen og virkelig virke helt gærne da, rett og slett.
Ja, og man blir jo veldig lei av å vaske vekk den avføringen
etter hvert. Ja, ikke sant?
Ja.
Så,
Nei, man kan se det som en, altså når man ser på bare lobotomi nå, så fremstår det som groteskt.
Ja.
Men det, på den tiden så var det nok en form for slags naturlig endepunkt i en utvikling som hadde gått ganske langt i forsøk på ulike behandlingsmetoder. Ja. Og da kan vi ramse opp disse eksperimentelle metodene, malariaterapi.
Ja, som vi har snakket om før, tror jeg.
Ja, det er da å sprøyte inn en, altså blodet av en viss type malaria, som gir, altså du får jo da smitte av denne malarien,
men
du får også en feber. Ja. Og på den tiden så var det jo da gjort et forsøk hvor dette faktisk kurerte, i hvert fall til en viss grad, syfilis.
Ja.
Og syfilis var jo en dødelig sykdom, mens malaria, den typen malaria, den var ikke dødelig. Så det var the greater good.
Ja. Ja, og han som fant på det, Wagner Jauregg, var ikke det han het, slett han, fikk jo Nobelprisen for det i 1927, eller noe sånt?
Noe sånt. Mm. Malariaterapi, insulinsjokk var jo en ting som ble brukt. Det var da å gi folk sinnssyke mengder med insulin, så de havna i koma.
Ja.
Han mente at det skulle på en måte roe ned folk. Det var jo på en måte en litt sånn merkelig tilnærming altså i våre øyne, det å, at så lenge folk var rolige sånn fysisk sett, så ville man da dempe de impulsen som gjorde at de gjorde som de gjorde.
Ja.
Så søvnterapi var jo også da en naturlig del. Det dopet folk ned, så de sov i sinnssykt lenge.
Ja.
Elektrosjokkterapi,
ja.
Som man faktisk holder på med frem til i dag. Ja, men,
det har fått en liten sånn renessans de siste 10-20 årene. Mm. Viser at faktisk de mener det har en god effekt på noen pasienter. Da.
Ja, det fortsatt kontroversielt for at det har blitt brukt... Altså det litt vanskelig å vite hvem som har nytte av det, og hvem som ikke har.
Ja, da setter man et strøm over hjernen til pasienten.
Mm.
Ganske sterk.
Så i dette landskapet så men, var det da...
Konvulsiv terapi også. Man bruker en form for sånne der krampe...
Krampefrembringende
medikament.
Ja. Ja.
Hvis vi først så har vi nevnt alle, tror jeg.
Ja. Mm. Ja. Ja, så var det da den første psykokirurgen, sveitser som heter Gottlieb Burckhardt, som på 1880- og 90-tallet mente at psykisk lidelse hadde et bestemt sted i hjernen. Og han tok da like så godt og boret høl tre steder i hodet på seks personer, og fjernet litt biter.
Ja.
Det er veldig tilfeldig
litt, opplegg. Litt lemfeldig. Ja.
Og resultatet var to personer hadde ingen endring. To personer ble stille.
Som kanskje var en forbedring i hans.
Ja, han tenkte, det her er jo topp. En døde.
Ja.
En gikk det bra med, men tok selvmord ganske kort tid etter.
Så ja, også en blandet suksess, vil jeg si.
Ja, ja. Men Burckhardt, han presenterte resultatene sine på en konferanse i Berlin i 1889,
ja.
Og slo fast at han hadde 50% suksess. Ettersom to, ingen endring, to ble stille, og de to andre var jo døde, så hva skal man med de?
Si litt om tiden, at man kunne legge dette frem på konferanse, og folk bare sier, ja, sier du det? Ja, det var ikke verst.
Burckhardt hadde en filosofi på at ikke sant, denne hippokratiske ed, den starter med at man skal aldri skade. Nosere. Mens han mente at det bedre å gjøre noe enn ingenting.
Ja, noe nosere.
Noe nosere. Så han ble jo da latterliggjort av sine kolleger. Var... ingen som tok dette til seg.
Nei.
Men det var noen som gjorde det likevel.
Okay.
Ikke nødvendigvis ikke på grunn av han.
Nei.
Nei, men senere.
Mm.
Så var det... Altså, det var et forskermiljø som snakket om dette her med å justere på frontallappen. Man kan dele inn hjernen i tre, på en måte... kalles zoner. Det er reptilhjernen, den innerste delen, som på en måte er ganske lik for alle dyr og mennesker, som på en måte reagerer på refleks og impulsiv sak, som styrer vitale funksjoner som det å puste og alle mulige sånne ting. Og så har du tenkehjernen, som kalkulerer og tar avgjørelse, så har du følehjernen.
Ja.
Hvilken, dette er jo en gammel innledning.
Det er en gammel indeling. Oppdeling.
Ja. Ja, det var den 1890-tallet.
Du blir litt bekymret for hvor mye du har fått med deg på...
på min siste idé. Ja. Nei, dette er den gamle indelingen,
ja.
Den følehjernen var et problem, og det lå i frontallappen.
Ja.
Hvor emosjoner og sånne ting sitter, og frontallappen som vi vet nå, samordner tanker og følelser, så skader det kan føre til personlighetsendringer i form av svekket dømmekraft, nedsatt selvkritikk, likegyldighet og motivasjonssvikt.
Ja.
Og er det noe man trenger hos en psykiatrisk pasient, så er det motivasjonssvikt.
Ja. Ja.
Og likegyldighet kanskje.
Ja, kanskje.
Mange ting.
Gjør det det også.
Ja.
Nei, altså, fordi hvis man reiser på den tiden, så rent ganske objektivt sett så vil man antagelig se det som en forbedring for alle egentlig.
Mm.
Om en person gikk fra å smøre avføring på veggene til egentlig bli litt sånn bare rolig og...
Ja, likegyldig.
Ja, rolig og likegyldig.
Ja.
Altså, det vil jeg kanskje... Nå har vi jo andre... Vi har en del medikamenter vi kan bruke.
Ja.
Men hvis det fremdeles var sånn at man måtte lenke de fast, så hadde man kanskje vært litt igjen i dag også, tenker jeg da.
Ja, altså at, med begrenset ja, metoder, kanskje, så...
At kanskje de hadde det bedre i den nye tilstanden enn den gamle, tross alt.
Ja, noen hadde nok det.
Ja.
Mm. Ulempen var i hvilken grad det ble brukt da.
Ja.
Det skal også sies at veldig mange soldater fra Første verdenskrig hadde fått skutt vekk deler av frontallappen og sånne ting.
Ja.
Så det var en del rapporter om folk som ble veldig rolige av å ha skade i dette området.
Mm.
Så var det også noen forskere som hadde gjort dette på skimpanser.
Mm.
Vil jeg merke, to skimpanser.
Ja.
Og resultatene til dette forsøket ble lagt frem på en konferanse i 1935.
Ja.
Mm. Og på denne konferansen var det en portugiser som heter Antonio Egas Moniz.
Stemmer.
Ja. Portugiser, født i 1874. Han var nevrolog, forsker, forfatter, og politiker.
Ja.
Han har skrevet boka «Det seksuelle livet», en analyse av forskjell på menn og kvinner. Menn var seksuelle, kvinner var mødre.
Ja.
Kul type.
Det, ja. Ja. Han har hørt konservativ ut.
Mm. Mm. Men, eller et barn av sin tid,
ja.
Kan man også si. Men veldig progressiv, kanskje ikke.
Nei.
Eller progressiv.
Nei, jo.
Veldig progressiv.
Jeg er ikke progressiv på noen områder, veldig, ja.
Ja. Men han blir jo da...
Ja, utenriksminister i Portugal en kort periode eller noe sånt.
Ja da.
Ja.
Mm. Så veldig sånn, hva skal vi si, renessansmenneske.
Ja, han var jo for seg da.
Mm.
Ja.
Mm. Han var på dette foredraget til Fulton og med disse skimpansene.
Mm.
Hva heter de? Betsy og...
Becky og... Ja, uansett. Ja.
Mm.
Lucy.
Becky og Lucy.
Ja.
De ble i hvert fall veldig rolig, disse apene, da, av å få fjernet hele frontallappen.
Ja.
Moniz hadde allerede vært inne på tanken om dette. Det er rapporter om at han har nevnt for kolleger tidligere at det er det som på en måte er løsningen.
Ja.
Så det var ikke en eureka-opplevelse, bare den forelesningen der. Ja. Men
den mest kjente historien, liksom, da, ja. at han liksom bare skulle fått innfallet, wow, la oss prøve dette, at han bare hørte det her, og så bare dro han hjem og satt i gang.
Mm.
Men sannsynligvis har han, som du sier...
Hatt en tanke om det lenge.
Mm.
Og, hva skal jeg si... 1935 så satt han i gang, rett og slett.
Ja.
Han gjorde det ikke selv. Han hadde med seg en kollega, for Moniz selv hadde urinsyrykt, så han hadde litt sånn deformerte hender.
Ja.
Men han tok med seg en kollega som da var kirurg, som, hvor de bedøvde folk, la de i narkose, borret et høl i siden.
Ja, begge sider.
Begge sider,
ja.
Panna, og så gikk de inn med en kniv.
Eller sprøytet inn alkohol, var det de gjorde først?
Ja, de gjorde begge deler. Ja, ja. De sprøyta en ren alkohol, som da etsa bort, på en måte.
Ja, altså,
celler.
De prøvde bare å ødelegge en del av hjernen.
Ja.
Ja,
og hvis det høres litt sånn bingo ut, hvor man på en måte gjør ting, så var det nettopp det.
Ja.
Og resultatene var jo også veldig varierte. Han gjorde det i første omgang på 20 pasienter. Han ble veldig, veldig opptatt av å skrive en rapport kjapt og få publisert det i et medisinsk tidsskrift. Han gjorde det på 20 pasienter med schizofreni, angst og depresjon. Og noen av dem har vært syke i mange år.
Ja.
Den som har vært syk kortest hadde vært syk veldig kort tid.
Ja.
Ja. Av de 20 så ble 7 av de 20 ble ifølge Moniz Moniz? Moniz?
Altså M-O-N-I-Z, så jeg vet ikke hvordan du uttaler på portugisisk. Begge deler, kanskje.
Ja. Mm. Men 7 av de ble i hvert fall friske. Det vil si rolige.
Ja.
Likegyldige og motivasjonsløse.
Ja. Ja.
Så dette mente han var en dundersuksess, og skrev da denne rapporten. Det var ingen som døde, vel å merke. Det skal også sies da at han Moniz var en eksperimentell type, var ikke redd for å på en måte få hendene litt skitne. Han hadde faktisk en ting som han hadde funnet ut av som var veldig bra. Han gjorde tidligere forsøk på hjerneangiografi.
Ja.
For å finne hjernesvulster. Ja.
Angiografi da fremstiller blodår på et røntgenfotografi, så man ser blodårene.
Så han eksperimenterte med å injisere da kontrastvæske inn i hjernearterier og tok røntgenbilder av det. Ja. Han gjorde det på 3 personer, en av de døde.
Ja.
Ja. Men han fortsatte med arbeidet sitt, han. Han fikk laget det første cerebrale angiogrammet, som en slags sånn oversikt over blodårene i hjernen da.
Ja.
Så forskningen hadde jo resultater, men det var i, det, hva skal vi si, i grenseland.
Ja, men det skal sies også at han får jo etter hvert Nobelprisen for
dette arbeidet.
For lobotomien.
Ja, lobotomien, ja. Ja. Ja.
Men det er faktisk en artikkel på nettstedet til det svenske vitenskapsakademiet for Nobelprisvinnere.
Ja.
Og der, den artikkelen går egentlig langt til å si at de synes det egentlig er alt fortjent prisen.
Ja, men de beskytter den fortsatt. Det er de en av de få institusjonene som enda ikke har på en måte trukket tilbake eller diskreditert han. Da.
Men da nevnes det også som artikkel at han fant jo opp noen grafien, så kan han han fortjent Nobelpris.
Han var flink, liksom. Ja. Det skal sies at den prosedyren han fant opp da, det med å sprøyte alkohol inn i frontallappen, For å drepe disse cellene.
Nå snakker vi om lobotomien.
Altså. Nå snakker vi om lobotomien. Mm. Kalte han for leukotomi, ja. Ikke lobotomi. Lobotomi kom for senere fra Amerika. Men han fikk Nobelprisen i medisin i 1949. Men han fikk den sammen med en annen fyr som hadde kartlagt hjernens anatomiske funksjoner. Vet du hva han het?
Nei.
Walter Rudolf Hess.
Er det sant?
Ja. Han, det er så rart å hette Rudolf Hess i 1949.
Ja.
Vet du, han hadde en sønn som født 1913. Han het Rudolf Max Hess.
Max Hess?
Det er så. Han hadde makser ut på Hess. Ja.
Men du var ikke slekt med den Rudolf Hess?
Ikke nummer 2 i nazipartiet, nei.
Nei.
Men jeg synes dette her, det er så gøy.
Rudolf Max Hess.
Rudolf Max Hess.
Ja, det er gøy.
Og hans sønnen var født i 1913, så da var det jo ingen som kjente til Rudolf Hess.
Nei.
Så jeg kan tenke meg at Walter synes det var litt døft at han hadde kalt sønnen for Rudolf Max Hess.
Ja, helt fram, nei, ikke fram til 1945 sikkert.
Kanskje ikke.
Nei.
Nei. Men etter 1945
så var det ikke så problemet. Det var litt
dumt. Ja. Men det var en konferanse i London, en medisinsk konferanse, hvor Egas Moniz la fram sine resultater. Og der var det en herremann ved navn Walter Freeman,
ja,
som satt ved siden av Moniz.
Ok.
Og han mente at dette var et skjebnemøte.
Mm.
Han var veldig imponert over Moniz, og han hørte foredraget hans, og han pratet med han etterpå, og tenkte at dette er nok måten å gjøre ting på, for å fikse på alle disse vanskelige pasientene. Og så han satte i gang, han.
Ja, han fant på sammen med en fyr som het så mye som
James Winston Watts.
James Winston Watts, ja. Fant han på en helt ny måte å gjøre lobotomi på.
Ja. De kalte det for lobotomi da, fra Monitz leukotomi, så var det disse som døpte det til lobotomi.
Ja.
Og de kutta, de brukte da kniv.
Det er mer som en, liksom, det man ville kalt en is, altså det som på engelsk heter en ice pick, som egentlig bare...
Ja, den kom litt senere.
Var det senere?
Okay. Den kom litt senere, ja. Og det var også grunnlaget for at Watts og Freeman... slo opp. Det var også grunnlaget for at Watts og Freeman slo opp og slutta samarbeidet.
Ja. Fordi de var uenige om...
Ja, altså Walter Freeman var ikke kirurg. James Watts var kirurg.
Ja.
Så Freeman hadde på en måte det teoretiske grunnlaget, og James Watts hadde de praktiske evnene.
Ja.
Så de satte i gang med å lobotomere folk i USA. Og...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, de brukte da denne lobotomimetoden, hvor de da ja. Også borra høl i tinningene og skar med en kniv.
Ja, en spesial kniv, riktig nok. Altså for det ble laget et instrument i Europa for dette. Mm. Av, jeg vet ikke om de brukte det samme til å begynne med, men de utviklet etter hvert sitt eget, var det ikke sånn det var?
Ja.
Mm.
Stemmer det.
Mm. Men generelt sett så gikk det egentlig bare ut på å... Ja, altså, det første instrumentet hadde en slags... virket som egentlig som en lang kanyle med en mulighet for å ha en sånn slags streng langt frem på kanylen som man kunne ta ut når man stod kanylen inn og så dreie det rundt.
Ja.
På den måten liksom skjære over en del...
Med sål, tror jeg. Hjernen er jo veldig myk, masse. Du, sånn her var det. Han godeste, Walter Freeman, han gjennomførte dette eksperimentet selv.
Ja.
Første pasienten døde.
Ja.
Så han mistet lisensen til å gjøre det selv. Ja. Så da skaffet han seg en assistent, og det var da Watts.
Ja.
Sånn
det var, ja. Hmm.
Og så de satte i gang med å lobotomere. Det kostet ganske lite kontra prisen å ha en pasient på en psychic ward i, et, i lang tid.
Ja.
Og folk ble jo veldig medgjørlige etterpå, og kunne i noen tilfeller reise hjem.
Mm.
Og noen hadde det bra, og veldig mange hadde det dårlig.
Ja.
Vanlige bivirkninger etter et sånt inngrep, det var oppkast, inkontinens, både for urin og avføring. Diarré, nystagmus, apati, nystagmus er at øynene rykker, apati, akinesi, det vil si at du ikke får til å bevege deg, naturlig. Letargi, altså slapphet, desorientering, kleptomani og økt sult. Veldig mange av disse pasientene gikk kraftig opp i vekt etter at de hadde blitt gjort dette inngrepet på. Ja.
Jeg får bare nevne når vi, mens jeg husker det, at, at allerede på den første gangen han Moniz la frem resultatene sine, så det en som heter Sobral Cid, kanskje, jeg litt usikker på hvordan han uttaler etternavnet, C-I-D, altså også en portugiser, som hadde skaffet disse pasientene fra et sykehus i Lisboa, som han var sjef for.
Ja.
Og han sa at de pasientene han fikk tilbake for å ta vare på postoperativt, altså de, han sa de var, hva skal man si, hadde nedsatte evner og hadde mistet en del av personligheten sin.
Ja.
Og det sa han allerede på første konferansen, og at han gikk imot henne og mente henne var tull.
Ja.
Så det var
allerede... Og kontroversielt allerede,
ja,
da.
Ja, helt fra begynnelsen av var det helt klart at noen så at
dette var problematisk.
Dette var problematisk, ja. Hvis man, i hvert fall hvis man drev å følge de opp etterpå og se hvordan det egentlig gikk med de.
Ja, men det var en høy grad av cherry picking, som det kalles. Altså, du ser på alle resultatene, og så plukker du ut de som bra, og så ser du på de.
Ja.
I Italia så var det en fyr som het Amaro Fiamberti. Han startet med lobotomi. Ja. Altså dette spredde seg rundt omkring i Europa. Men han fant ut at man kunne ta en syl inn under øyelokket og presse den inn over øyet. Og opp i den, altså skelettet bak øyehulen er veldig, veldig tynt.
Ja.
Så da kan du bare hakke veldig lett. Så kommer du komme igjennom der. Og hva ligger bak der? Jo, frontallappen. Kjempepraktisk, jeg gitt. Så bare inn med en syl der, og så på en måte, altså han hadde veldig beskrivende av hvordan dette her skulle gjøres, i hvilke grader og vinkler og alt mulig sånt nå, men det var stort sett... Du visste jo ikke hva du gjorde, så du kunne bare rote litt rundt.
Ja.
Poenget var at det ble en lobotomi av det, og det var et veldig enkelt inngrep, og man slapp å legge pasienten i narkose, man kunne gjøre det med en form for lokalbedøvelse.
Ja, eller kunne man ikke gjøre det, det stod faktisk ved strømsjokk, rett
og slett. Ja, brukte jo elektrosjokk, ja, til å slå ut pasienten.
Ja.
Så det var jo...
Det er ganske brutal behandling, elektrosjokk og is, eller syl inn i hjernen fra under øyet.
Og dette fant Walter Freeman ut, og han tok da en ishakke. Dette i 1945, at han begynte med det her. Og øvde med denne ishakken på... grepfrukt og lik.
Ja. Ikke sant? Jeg må også nevne, det litt morsom anekdote, når Freeman og Watts lagde den første teknikken sin i 1937,
ja.
Så kalte de, også kjent som Freeman Watts Standard Prefrontal Lobotomy, kalte de for the precision method.
The precision method.
The precision method.
The precision method.
Ja, okay. Altså presisjonsmetoden, som er ganske ironisk da,
ja.
I forhold til hvordan de drev å rote ut.
Ja, hvis du er litt usikker på hva du holder på med, kall det, gi det et navn som
branding,
klinger pent.
Branding er viktig i det game her.
Mm, absolutt. Freeman øvde jo på grepfrukt og lik med denne ishakken sin. Og i 1946 så prøvde han på den første levende pasienten. Og dette ble jo da på en måte ikke definert som et kirurgisk inngrep, fordi at du ikke skar med kniv og hadde noe, la pasienten i narkose og sånne ting.
Ja.
Så da tenkte han i hvert fall for seg selv da, at han kunne gjøre dette her uten at Watts var involvert. Watts var jo kirurgen. Han
hadde delvis mål om å gjøre det mer tilgjengelig, fordi en del mentalinstitusjoner, altså man trengte ikke tilgang til operasjonsrom eller kirurger eller anestesi, og det var billig.
Ja.
Så han hadde jo en slags, hva skal man si, nobel tanke bak det henne.
Watts fant ut at Freeman gjorde dette her, etter at han hadde holdt på med sånn 10 stykker.
Okay.
Alene.
Ja.
Og så sa han, dette her, nå, dette har gått for langt.
Ok.
Du, du får fortsette uten meg.
Ja.
Og det gjorde han.
Ja.
I, fra 1940 til 1944 så var det 684 personer som ble lobotomert i USA. Fra 1946 til 1951 var det 18.608 som ble lobotomert.
Og deres grunn, altså, for disse stakke psykiateren da, som har vært ganske langt nede på rangstigen, sånn statusmessig i legemiljøet,
ja.
Så var det egentlig ganske stas å få en sånn litt sånn håndfast ting de kunne gjøre da.
Ja.
Så det var delvis, det blandet med at en del av pasientene ble lettere å kontrollere.
Ja.
Førte nok til utbredelsen av lobotomien, og det jo sikkert fordi folk syntes det var spennende å se hva som skjedde. Altså det...
Ja, altså det var jo en veldig sånn sinnssykt stor forskjell da, på før
morsomt,
og etter.
Morsomt at du brukte sinnssykt.
Ja, sånn, jeg tenkte på det. Dette her er en helt sinnssyk effekt. Hva, hva mener du? På alle måter.
Ja. Ja, nei, så,
og ikke minst økonomisk. Så, ikke sant? Utøver av dette her kunne jo... tjene gode penger. Han, Freeman selv, sa at han kunne lobotomere helt sjukt mange i løpet av en dag. Det så brutalt, det så ekkelt å tenke på. Ja. Men, og altså, den rekorden han sa var 6 minutter på ja, en person.
Ikke sant? Mm. Men det liksom forklart delvis, altså, som sagt, de hakket seg inn under øyehulen, og så gikk de et visst antall, altså over øyehulen, altså under hjernen,
ja,
et visst antall centimeter, og så skulle de bevege denne syren, ishakketingen, altså når vi snakker om ishakke, så er det ikke norsk is, det er en ice pick,
ja,
som ser ut som en syl.
Ja.
Sånn 40 grader frem og tilbake, sånn rimelig bra,
ja,
og så skulle det kjennes ut som man holdt på med å skjære i en deig.
Ja.
Ja, hvis man traff noe som var litt hardere, så kunne det være blodåre, da måtte man stoppe.
Ja, da måtte man stoppe. Ja. Ja, det skjedde litt senere, det skal vi komme tilbake til.
Ok.
Men, ja, altså, når du kaller det ishakke, en amerikansk ishakke, det er jo da en
ice pick.
En ice pick, det er jo en, for de som har sett Basic Instinct, så var det mordvåpnet. Det var jo da, man hakker is ja, til drinker.
Ja.
Det er ikke en isøks, nei, liksom, til nei, ekspedisjoner.
Det er ofte ikke så, det ikke, ting folk flest husker fra Basic Instinct, men det var så mye der det også.
Det er ikke det, nei. Hva er det man husker? Husker du det, Ole? Hva er det du tenker på, Ole? Fortell alt du tenker nei, på, var... Ole, om Basic Instinct.
Jeg vet ikke hva du siden har sett hele filmen, faktisk.
Du har ikke sett hele filmen? Stoppa du den?
Nei, altså, jeg vet ikke om jeg har sett noe av filmen, egentlig.
Åh, nå trekker du deg tilbake her.
jeg kan i hvert fall ikke huske hva den... Jeg må huske at, han, at forhørslederen var...
Newman.
Ja. Så det var ganske morsomt.
Ja, det er ganske gøy.
Ja.
Han ble veldig svett underveis for at ja, han hadde ikke på seg underbukset.
Makan.
Makan til dama, gitt. Ikke bare ja, lov å røyke der igjen. Ja, ja, ja. Men Isak, ja.
Ja.
ja. Freeman og Watts, de ga ut en bok i 1942 som het Psychosurgery. Den ble veldig populær i Europa, og voilà, så var det spredd den metoden til Europa, og med på en måte, deres rykte så spredde også den ishakke-metoden seg til Europa. Og også da Norge.
Ja.
Og Norge, flinkest i klassen,
ja,
nesten da.
Ja. Lobotomier begynte i 1941
ja,
på Gaustad. Jeg tror delvis kanskje fordi, altså dette var jo ganske tidlig etter at krigen brøt ut,
ja,
og det ble lagt ned, altså en del psykiatriske institusjoner rundt omkring ble lagt ned.
Ja, så det var jo plassmangel.
Ja, mange pasienter ble flyttet til Gaustad, men det ble ikke noe mer personell,
nei,
så de hadde store problemer. Med
så de trengte en kjapp og effektiv metode for å få alle til å oppføre seg ordentlig,
ja,
og her kommer Freeman med en perfekt løsning i form av ishakke.
Ikke sant? Ja, det var vel, hva heter disse to som, Ødegård heter en av de i hvert fall.
Mm.
Og husker du hva den andre heter?
Nei.
Nei, nei. De var pionerende på dette I Norge da. Og Norge eller Norden eller Skandinavia.
Har du navnet der så kan du jo finne.
Jeg kan se om jeg har navnet her. Dette forresten det går ofte vi nevne
navn
kilder, men akkurat den gangen har jeg lest gjennom bok som heter Grep om hjernen fra lobotomiens historie som skrevet av Per Johan Isdal som en periode på begynnelsen av 90-tallet tror jeg var sjefsoverlege ved Gaustad sykehus.
Ja.
Jeg skal se om jeg finner navnet på disse folkene da. Torkelsen og Ødegård heter disse ja. To som var pionerer på dette
I Norge
får man si.
Ja.
Og de drev på mye på samme måte som alle andre steder egentlig. Og litt over en lav sko og hvem de gjorde. Altså dette var, alle sammen var jo pasienter som var innlagt på Gaustad sykehus.
Ja.
Men hvilke diagnoser de hadde og sånt var litt tilfeldig, og det var jo for å gjøre alle steder. Man prøvde først og fremst for schizofrene pasienter I utgangspunktet. Men
det ble gjort på folk som hadde angst, det ble gjort for folk som hadde depresjoner, det ble gjort på I veldig stor grad på kvinner. Å diagnostisere en kvinne med en psykiatrisk diagnose var en mye lavere terskel for å gjøre det enn på en mann.
Ja.
For kvinner skulle være føyelige og husmoraktige, og ikke
ja.
Oppfarende og prat og alt mulig sånt.
Ja, huff. Det altså ting som epilepsi prøvde også, og uerbredelige smerter og psykopati og også urolige geriatriske pasienter og tuberkuløse pasienter ble prøvd å lobotomere. Og også vanskelige barn, hva man det måtte si.
Ja.
Og psykisk utviklingshemmede.
Mm.
Altså vidt forskjellige tilstander.
Ja, og så da barn, det også litt ekkelt å tenke.
Det er spesielt til det da, selvfølgelig. Alt var ille. Men ikke sant, så det man har her at man har en metode som man bruker på folk med vidt forskjellige diagnoser I utgangspunktet.
Ja.
Og så når man utfører prosedyren, så altså,
vet man ikke hva man driver med. Så du vet ikke hva slags resultat du får?
Nei, det sjekket de faktisk. Det var nå husker jeg ikke navnet på den, men det var en I Norge som fikk skaffet 23 hjerner fra folk som hadde blitt lobotomert ja. Og så på arvet ved hjernen og fant ut at det var jo bare helt tilfeldig og alt var rundt omkring.
Ja.
Så det var veldig tilfeldig da, hvilke deler av frontallappen som ble påvirket.
Mm.
Og I tillegg så var det mye det vil si cherrypicking, altså hvordan man tolket resultatene. Det var ofte de samme som utførte operasjonene som tolket resultatene og sier at ja, det her ble ganske bra.
Ja.
Så det var liksom feil I alle ledd. Altså det var dårlig metodikk ved forskningen I alle ledd.
Ja. Fra 1941 til 1950 døde 24% av de behandlede I Norge.
Ja.
Og den risikoen ble underkommunisert
ja.
Og bagatellisert. Ja.
Særlig døde det mange av de første, så vidt jeg husker, men det skyldte de delvis på at det var under krigen, at de var underernært og syke og hadde mye infeksjoner og sånt, så det kan selvfølgelig ha hatt noe med å gjøre.
Antageligvis.
Men likevel så av de, jeg tror I hvert fall 2/3 av de 12 dusin første eller noe sånt døde.
Ja.
Så det var, at de fortsatte med det var jo også ganske utrolig da.
Mm.
Men det viser bare liksom hva slags syn man hadde på psykiatriske pasienter den gangen. At om de døde, ja.
Mm. Samtidig så, altså, det var jo også da, som sagt, så var det jo kontroversielt selv da, selv om det ble gjennomført. I 1948 så uttalte Norbert Wiener, prefrontal lobotomi har I det siste hatt en viss oppsving. Antageligvis I sammenheng med det faktum at det gjør omsorgsarbeidet av pasientene lettere. La meg påpeke I forbifarten at å drepe dem gjør omsorgsarbeidet enda lettere.
Ja, det bra sitat.
Ja.
Det var samme fyren som fant opp begrepet kybernetikk, forresten.
Det var det?
Mm. Det har vi nevnt det også.
Ja.
og om sånn robot på en måte robotteknologi da.
Ja.
Hva var det jeg skulle si?
Det var jo noen som var motstandere av ikke bare Norbert Wiener, men Sovjetunionen.
Ja.
De startet med lobotomi da dette her ble kjent. Sluttet med det i 1950.
Ja.
Fordi at de mente at lobotomi gjør en galning til en idiot.
Ja.
Og mente at det var umoralsk. Mm. Og det jo litt spesielt at altså selv mens Stalin levde, ja. Så var det noe de satte som umoralsk.
Ja, ikke sant?
Som Vesten faktisk omfavnet.
Ja. Og de la jo ikke egentlig ikke skjul på heller, ikke i Norge og ikke mange andre steder heller, at det var ikke nødvendigvis for å gjøre pasientene bedre, men sånn for sin egen del, men at de var lettere å håndtere. Ja. Det sa de jo egentlig rett ut. At de ble rolig og kunne ledes lett og var enklere å pleie for, og noen av de kunne bli flyttet hjemme og pleies hjemme.
Ja.
Men så det var ikke noe som de prøvde å late som i... Dette var mye av intensjonen helt fra begynnelsen av.
Mm. Ja. I Norge så ble det lobotomert, det litt sånn forskjellige tall, den der skammens historie, så opererer det med rundt 2500 som ble totalt lobotomert i Norge.
Mm.
Det litt usikkert om det nøyaktig. I USA så var det rundt 40 000 som ble totalt lobotomert i den tiden dette pågikk.
Den mest kjent kanskje Rosalind Kennedy?
Ja.
Det var søsteren, lille søsteren til
Rosemary.
Rosemary.
Rosemary Kennedy. Hun født 1904. Nei, det var hun ikke. Nå tuller jeg. Du må slutte å klippe vekk. Rosemary Kennedy hadde litt sånn psykiske plager, og alltid vært et problem for Kennedy-familien.
Ja, hun var lillesøsteren til...
til John F.
John F.
Og Robert. Ja. Og på alle bilder og alt mulig sånt, så ser hun helt normal ut, men hun var visst nok ganske utagerende og veldig vanskelig. Og dette tok da Watts og Freeman seg av.
Ja.
Det de da gjorde, de var... det er så brutalt. De ga en lokal bedøvelse, og så gjorde denne gamle formen for lobotomi da, med da kniv. Og ba henne resitere Fader vår. Og så skar de til hun begynte å bable.
Ja.
Da slutta de. Etter de var ferdige, så hadde hun mental alder som en toåring omtrent. Kunne ikke gå, og var totalt pleietrengende. Ja. Og brukte veldig, veldig mange år før hun kunne gå og føle seg ordentlig igjen. Hun ble satt på en institusjon hvor hun hadde et eget hus ute i hagen, som det het The Kennedy House eller noe sånt.
Ja.
Hvor hun levde. Hun var den eneste av de Kennedy-søstene som døde av naturlige årsaker, så det er jo ironisk, mens livet hennes var helt forferdelig.
Ja.
Mm. Ja, levde som en slags fange ute der.
Ja, men det ble kanskje et mindre problem for Kennedy-familien etter lobotomien?
Absolutt. Ja. Det kom jo først fram på 60-tallet hva som egentlig hadde skjedd med henne.
Ja.
Så det var en form for skamplett der da. Den mest kjente lobotomi-offre, ja. Eva Perón, antageligvis, ble hun også lobotomert.
Helt på slutten?
Helt på slutten, ja.
Og for å kommentere din uttalelse av skamplett, du sier skamplett.
Skamplett, skamplett, skamplett.
En skamplett, er ikke det da?
Jeg sier skamplett.
Ja.
Ja.
Feil trykk.
Jeg beklager.
Ja. Du har vært lobotomert. Det er små, kan du drive og gå rundt og si sånt.
Ja.
Nei, det er mye...
Men i USA da,
ja.
Freeman, tura gårde med denne isaken sin, Altså han lagde jo en eget instrument da, som, som han brukte. Han brukte ikke sin egen ishake. Men I 1967 så, så dreper han en pasient, for han kom bort til en blodåre. Og så blir han fratatt retten til å operere.
Ja.
Og etter dette så går tallene drastisk ned I USA. Hvordan det I Norge?
vi holder det gående.
Vi holder det gående.
Ja. Men hvor lenge holdt vi det gående?
1974.
1974, ja.
Ja. Så en god stund. Tallene på antall lobotomerte gikk drastisk ned etter at man I 1953 fant opp medisinen Thorazin, eller Largactil.
Mm.
Som et antipsykotikum.
Ja.
Egentlig en form for antihistamin, som man drev og prøvde å finne sovemedisin.
Ja.
Og så fant man ut at denne her hadde en antipsykotisk effekt. Og det var jo også beskrevet som en, hva skal jeg si, en medikamentell lobotomi, for at folk blir jo like åndsfraværende og, ja. Og hva skal jeg si, lite motiverte.
Ja.
Men det var I hvert fall mulig å ta bort medisinen ja. Og, og på en måte se hvordan folk hadde blitt ja. Etterpå.
Mm.
Med lobotomi så var det en irreversibel handling.
Ja.
Mm. Så tallene gikk etter hvert ned som, som psykofarmaka, som det heter, ble mer og mer anvendt. Og I dag Norge fram til 1974.
Ja.
Det har vært et lite landsoppgjør I Norge etter, etter dette. Det ble satt ned et utvalg som I 1996 kom frem til at de alle gjenlevende lobotomioffere skulle få tilkjent 100 000 kroner.
You, jackpot.
Hva skal du med det?
Finne på noe.
Hva? 100 000? Shit, så digg. Da kan vi dra til... Hvor kan vi dra?
Ja, Gran Canaria.
Ja.
Ja. Jeg bare tenkte jeg skulle nevne litt sånn... ja, litt historier fra... Dette fra den boken da.
Ja.
For eksempel om Freeman sin første pasient... Jeg skal begynne med Edgar Moniz sin første pasient, kanskje.
Edgar Moniz?
Moniz,
mm.
som var en 63 år gammel kvinne. Fem timer etter operasjonen så ble en intervjuet av Moniz, som spurte, hvor huset ditt? Det deteriosmuget, svarte hun, som sikkert var greit nok. Hvor mange fingre har du? Fem, svarte hun. Hvor gammel du? Hun nølte på det og svarte uklart. Hva heter dette sykehuset? Det svarte hun ikke på. Og så spurte hun, foretrekker du melk eller buljong? Jeg foretrekker melk. Og det var det.
For en rå ja, kartlegging.
Det var det. Det var liksom ikke noe mer... ja, ok, greit.
Det den tidlige formen av Madris-skjema.
Ja, jeg lurer på om de spurte for, om de visste fra før hva en foretrekker om melk eller buljong før operasjonen. Ja, dette var bare generelt...
Ja, eller bare sånn, det helt ja. Utrolig idiotisk å ja. Like buljong. Ja.
Den første...
Konkluderte han noe utifra det, eller?
Jeg tror han var fornøyd, ja. Freeman sin første pasient, litt samme... Hun faktisk også en 63 år gammel kvinne,
ja.
I, merkelig nok.
Ja.
Hun ville først ikke lobotomeres, fordi de måtte klippe håret hennes.
Ja, stemmer det.
Ja, og så lovte Freeman at det skulle de ikke gjøre. Det kom, men det holdt han jo ikke.
Nei.
Men han sa... at etter operasjonen så kom den til å bry seg på håret sitt I hele tatt.
Ja, og det stemte.
Ja, det stemte det.
Etterpå så brød hun seg ingenting om håret, og da, det tok han som en win.
Ja,
det var helt... Hun hadde vist nok veldig flott krøllete hår, som hun var veldig stolt av.
Mm.
Det klippte de rett av, og lobotomerte henne.
Ja, og de sier at etterpå så hilste hun på... Det drøyt da.
Ja, det så jævlig. Ja,
det var helt fryktelig. Men hun hilste på mannen med et fredelig smil, skriver jeg.
Ikke sant? Mm. Og da var nok han mannen ganske fornøyd, tenkte det var husmoraktig.
Ja, ikke sant. Og allerede I 1936 så skriver New England Journal of Medicine om arbeidet til Freeman og Watts på lederplass, at at hos pasienter med den type lidelse forsvinner agitasjonen umiddelbart, og pasienten blir rolig og samarbeidsvillig. Pasienten som før bare kunne bli tatt vare på sykehus for sinnslidende, kan nå flytte hjem eller få pleie der. Det åpenbart at de har mistet noe av sitt initiativ og sin evne til diskriminasjon. Jeg litt usikker på hva diskriminasjon mener i dette tilfellet.
Ja.
Men uansett...
at de ikke rasister lenger. Tror du det? Utrolig åpne og tolerante de har blitt overfor andre raser. Men.
De hadde jo faktisk vært en slags win, da vil jeg si.
Men, ja, ja, ja.
De etter operasjonen nærmere en sunn tilværelse enn før operasjonen. 8 pasienter nå blitt operert på en slik måte her i landet med like gode resultater. Ja. Så helt åpenbart fra begynnelsen av, så synes alle de medisinske miljøene at det var helt topp at... Altså, de så at de var forandret, personligheten, at det hadde jo skjedd noe alvorlig med hjernen deres, at de var på en måte ikke seg selv lenger.
Ja.
Men det viktigste...
Var at de var rolige.
At de var rolige og lett å ha med å gjøre.
Ja.
Mm. Så, så alle var like skyldige. Det var jo ikke bare de... Altså, ja, de fikk jo, altså, han fikk jo Nobelprisen også, så det var jo åpenbart at folk syntes det var ganske topp.
Mm.
Men det var få motforestillinger da, og også få motforestillinger mot at det viktigste var... pleien, altså ikke individet da, men institusjonen og som måtte ta vare på dem.
Mm. Ha det ryddig og ordentlig på avdelingen.
Ja.
Mm.
Drikke kaffen sin i fred.
Ja. I, som sagt så var det jo da i 1974 så lobotomerte man sist i Norge. I 96 så fikk alle disse offrene som var fortsatt gjenlevende 100 000 kroner av norske stat. Noe sånt oppgjør har ikke vært i Sverige. I Sverige så gjøres det fortsatt.
Ja, noen få operasjoner i år hvis...
Ja, det skal sies at det ikke kalles lobotomi, det heter kapsulotomi. Det er en langt mer presis, et presist inngrep, hvor man bruker gammastråler eller oppvarmede elektroder for å brenne av fibre.
Ja.
Men det fortsatt i frontallappen, og det fortsatt via små hull i hodet som man borrer og kommer inn med disse elektrodene.
Ja.
Og det gjøres da fortsatt i da Sverige, Kanada og Australia. Siden 70-tallet så er det rundt 90 stykker som har fått denne behandlingen i Sverige. Og det gjøres ved OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Altså folk som er sånn sjekkere og vaskere, som vasker seg på hendene til de blør og har store, store problemer med å få hverdagen sin til å fungere i det hele tatt. Den artikkelen jeg leste var det en dame som brukte, hver gang hun var på do, så brukte hun 15 doruller.
Ja.
Og hun kunne stå i dusjen i et helt døgn og fikk vondt i beina for at hun stod og vasket seg og sånne ting. Og hun ble da...
Det var helt topp for sånne idrettslag som selger doruller.
Hei, vi da doruller, om jeg vil. Jeg har vært på do en gang i dag. Så det har jo... Så etter... De lobotomerte henne, så har jo da idrettslaget her gått ned noe igjen.
Det er ikke det de...
Ja, så det er, i PubMed så er det en undersøkelse som fra november 2018, hvor man da testet 40 pasienter som dette her ble gjort på. Det er GVC, kalles det gammaventral kapsulotomi. Hvor konklusjonen er at det er en rimelig strategi for behandling av ikke-medisinelt påvirkbar OCD. Og målt etter Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, som er da YBOCS, kalles den skalaen, går fra 8 til 40 poeng. Du stilles 10 spørsmål og skal score utifra disse forskjellige. Så var det da rundt halvparten av disse 40 pasientene som hadde en betraktelig bedring da.
Ja.
Mm. Fortsatt kontroversielt,
ja.
Vil nok mange si.
Men de vet jo selvfølgelig mye mer om hvor de kutter nå, akkurat hva de gjør, tenker jeg. Ja.
Mm.
Så tross alt ikke like...
Det ikke like ille, men det har et litt ekkelt, litt ja. Klang, rar klangbunn,
ja.
Kan man si.
Det kan man si.
Mm.
Jeg bare lyst til å... Jeg synes det var veldig morsomt. Jeg leste... det var under en konferanse I 1946, der stort sett alle som holdt på med lobotomi deltok, og det var en psykiater som het Goller som skrev etterpå. Og det morsomme her, at jeg måtte lese det to ganger, for jeg skjønte først ikke om han skrev det om de som ble lobotomiert, eller de som var til stede på konferansen.
ja.
Så skal jeg si. Det som de viser en ren objektiv mentalitet. Til å begynne med oppleves det som om de litt mer uhøflige og mindre følsomme overfor andre mennesker, av til litt latere og mer selvopptatte. Det som mangler evnen til etisk vurdering. De fratatt all følelse av ansvar I forhold til om det de gjør etisk riktig.
Ja, det vanskelig å vite om det pasienten eller behandleren.
Ja. Jeg måtte faktisk lese noen ganger og gå tilbake I teksten, men det var faktisk pasienten de snakket om da.
Ja.
Ja. Men, da, ja,
men I ettertid kan det være en vurdering av behandlerne.
Ja, mm. ikke sant. Et annet nytt, det bare sånn morsom anekdote fra denne boken her da.
Ja.
En neuropsykologiens opphavsmann som Donald Hebb gjennomførte en omfattende undersøkelse av pasienter med store skader I pannelappene. En pasient ble fulgt opp etter operasjon I så lang tid som 6 år, som hadde fått operert bort mer enn 1/3 av frontallappene. Pasientens økonomiske og sosiale tilpassning var god. Hebb og hans medarbeidere fikk pasienten til å gå gjennom utallige tester. Til slutt konkluderte de med at det var mulig å tilpasse seg hverdagen I det amerikanske samfunnet uten frontallappene I funksjon. Det var en kjempemorsom konklusjon da. Han nesten litt president uten frontallappene. Ja. Nei, har vi noe mer spennende å fortelle om?
Nei. Jeg tror ikke det.
Jeg kan bare avslutte med en mor I Sverige som kommenterte om sin datter I 1948, som hadde blitt lobotomert. Hun datteren min, men hun en annen person. Hun er med meg. Kroppen hennes her, men sjelen hennes på en måte borte.
Ja.
Og det sier vel ganske mye om hva dette... Altså,
det nok det best tenkelige resultatet, nesten.
Ja. Men å miste en person på den måten, ja. Altså at man ikke får tilbake det menneske man kjente, det jo en slags dødsdom, ikke sant, på mange måter. Og det, så ja, egentlig en helt fryktelig ting å gjøre mot mennesker, og ja, men det var en... I den tiden, med de midlene de hadde, og mot de som, altså som jeg kommenterte før da, mot de aller mest utagerende og helt, de som var nærmest lenke fast, så kan jeg jo skjønne at de mente at dette var bedre for alle, også pasienten.
Neida, det var mange som gjorde det med de beste intensjoner, som vi veien til helvete brolagt med gode intensjoner. Men husk, Sovjetunionen I 1950, synes det var umoralsk.
Ja. Det på tide at da skjønner man litt på vei ja. I feil retning her.
Absolutt.
Absolutt.
Mm. Ja, vi kan nå oss på mail på hvaergreiamed@gmail.com. Der kan man komme med forslag til hva vi skal snakke om. Man kan klage over at vi aldri sender noen episoder, og man kan komme med... ja.
Forslag til ting vi skal snakke om, det mange som gjør. Vi får egentlig veldig mye hyggelig mail.
Ja.
Jeg fikk en veldig hyggelig mail fra to jenter som har prøvd metoden min for å klare å spise mer smågodt.
Ja.
Ved å drikke mer melk til.
Ja.
Så de virket å være veldig beset da. Så det veldig fint å føle at man kan hjelpe folk.
Klarer du å spise mer?
Ja, hvis man drikker melk til samtidig. Jeg nevnte tydeligvis dette under en annen podcast. Jeg husker ikke helt hvilken.
Jeg husker ikke heller.
Men de har tatt opp denne tråden da, og ja. Ganske...
Ja. Det bra.
Det bra.
Ja.
Kanskje det kan kalles Dr. Elvebaks metode eller noe sånt?
Ja, noe sånt.
Det var fint å få noe oppkalt etter seg.
Ja, det var digg da. Ja. Drikke melk sammen med smågodt.
Mm. Mm. Altså, det hjelper. Man blir...
Ikke så kvalm?
Nei.
Nei, ok. Mm. Får inn mer.
Får inn mer smågodt. Topp.
Topp. All right. Ilans problemer.
Ja. Ok.
Ja. Vi har nevnt mailadressen allerede.
Mailadressen, ja?
Ja.
Ja, ja. Hva greia med I et ord? alfakrøllgmail.com.
Supert.
Ha det bra.
Ha det bra.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.